De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí estamos de volta, xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Antes de pasar a lectura das portadas dos dixitais, quería lerlles unha breve columna de Eugenio García Ascón, que titula Obxectivo o petróleo saudí. Este sábado, digo isto porque prepárense ou preparémonos, porque parece que vai haber subidas do petróleo, e eso xa saben en que se traduce, verdad? En subidas dos combustibles, bueno, e casi por extensión en subida de todo. Este sábado, di Eugenio García Gascón, os hutis yemeníes atacaron con drones dúas grandes instalacións petroleiras saudís en Abqiat e Kurais, causando unha enorme destrucción. As autoridades de Riad dixeron horas despois que os incendios estaban controlados, pero pouco despois admitiron que a exportación de crudo saudí recortouse á mitad. A instalación de Abqiat na provincia oriental é a maior planta procesadora de cru de Aramco, a xigantesca compañía de petróleo que pronto se comezará a privatizar. Os vídeos que circulaban polas redes mostraban grandes columnas de fume que daban fe da gravidade do ataque. O mesmo sábado, os hutíes dixeron que os dous ataques executáronse con unha decena de drones e prometeron ampliar a partir de agora o número de ataques contra a de Arabia Saudí, o país que lidera a coalición árabe, armada e apoiada por Occidente, que combate os hutíes na guerra de Yemen dende marzo de 2015. Os hutíes recalcaron que están no seu dereito de atacar obxectivos en Arabia Saudí, posto que este país está bombardeando Yemen, incluídos obxectivos civiles, dende fai máis de 4 anos. A guerra de Yemen causou a morte de 80.000 persoas e, segundo a ONU, creou a peor crisis humanitaria do planeta. Nos últimos meses, os rebeldes hutíes levaron a cabo unha serie de ataques con drones e con misiles contra bases aéreas e outras instalacións militares e civiles saudíes. O que en marzo de 2015 o príncipe saudí Mohammed bin Salman creu que iba a ser un paseo militar, converteuse nun pesadelo do que non é capaz de sair. E isto ocorre en casi todas as guerras. Quenes as comenzan confían na súa forza e, ademais, no caso saudí, o apoio militar e político de Occidente parecía decisivo. Estaría ben que bin Salman aprendera a lección de 4 anos, de 4 anos e medio de unha guerra que somente estouxo morte e destrucción e non conseguiu resolver o conflicto. De feito, a estas alturas está claro que o conflicto non se resolverá pola vía militar, senón mediante o diálogo, e, ademais, será necesaria moita sorte e tempo para que Yemen recupere a estabilidade. Pois sí, prepárense, preparémonos para novas subidas que xa se produciron do petróleo. Creo que subiu hoxe como 10 ou 12 dólares o barril, así de golpe. Subidas dos combustibles e, que consecuentemente, pois, subidas do resto de cousas. Imos co repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Portadas dos dixitais que xa recollen ese golpe de efecto de Albert Rivera. Rivera ofrece ao PSOE a súa abstención da mão do PP, pero con tres condicións, titula agora mesmo a portada do Diario Público, que di que Rivera rompe o seu silencio para pedir que se eviten eleccións da mão do PP. Dúbidas, medos e discrepancias no PSOE, titula tamén Público, a 24 horas de saber se haberá novas eleccións. E tamén que o PRC mantén o seu apoio a Sánchez, o Partido Regional Cántabro, e advirte que o papel do rei non é o de mediar entre partidos. Noelia Vera, esperamos que o rei faga entender a Sánchez que o bipartidismo acabouse. Son algúns dos titulares que recolle este dixital sobre fin, a posibilidade de adianto de eleccións ou esas consultas do rei. Tamén leva a súa portada ao Diario Público esa noticia, de trágica noticia de sucesos en Galicia. En Valga, un home mata a súa exmuller, a súa exsogra e a súa excuñada en Pontevedra, titula, con fotografía incluída. Destaca tamén este digital que o Congreso estudará abrir unha comisión de investigación sobre as cloacas do Estado, que os 47 membros do fronte de Macos de ETA aceptan penas leves e non irán a prisión, solidaridade con 47 ciudadanos vascos procesados pola Audiencia Nacional, escribe Pablo Mayoral. Destaca tamén ese diario que Sole é a única guerrilleira antifranquista que aínda sigue viva. Tamén que o acoso sexual é máis frecuente nas mulleres con titulacións universitarias. Este diario di que a Audiencia rexeita extraditar o ex-general venezolano Hugo Carvajal e deixo en liberdade, que o fiscal eleva a agresión sexual a violación múltiple a menor de Manresa e que Botella dan causa e outros líos, así titula, Botella dan causa e outros líos do PP coa vivenda pública en Madrid. Que Feijóo di que o PP acudiu ás eleccións dividido en tres e si queremos gañar non podemos dividirnos, e Casado desacredita a Álvarez de Toledo sobre a foralidade e constitucional. Tamén destaca este diario que Día, a cadena de supermercados Día, multiplica por 14 perdas no primeiro semestre, e que Boris Johnson, titula así, ou cando o partido se revela contra do seu líder. Publica unha entrevista co expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Eles pensaban que a mentira iba a vencer, e di que o Supremo de Brasil suspende o traslado de Lula a un cárcere de São Paulo. Tamén que a gota fría mengua mentras os seus efectos causan estragos no sureste peninsular. Cambiamos de portada, neste caso el diario. El diario.es destaca que Albert Rivera dá un xiro ao seu discurso a última hora e plantexa ao PP unha abstención a Sánchez con condicións. Arrancan as consultas co rei sin números para sacar adiante un goberno. O papel do rei na semana clave, convocar un novo debate de investidura ou eleccións o 10 de novembro. Destaca tamén un sector de Más Madrid mobilízase para que o partido concurra a Xerais en novembro, se é que hai eleccións. Tamén di que Yolanda Díaz de Unidas Podemos di que é imprescindible que exista unha investidura. O PSOE vende o despacho de Zapatero por 900.000 euros no seu plan de reducción de débeda hipotecaria. Guerra no PP a Álvarez de Toledo. Sorpréndelle que un antinacionalista como Alonso a chame estranxeira. Casado responde á proposta de gran coalición de Feijóo. Sánchez xamais quixo o apoio do PP. E Ayuso pon na picota a Telemadrid. Son outros titulares. Este digital destaca por que non houbo un só día en España sin electricidade de centrales de carbón, entre interrogantes. Nin tontos, nin tolos, nin salvaxes son menores con trastorno do déficit de atención. Hasta un chef con estrela Michelin, os restaurantes que sosteñen o polémico negocio de Globo e Deliveroo. Un home asesina a súa exmuller, a súa exsogra e a súa excuñada en Pontevedra, e outro dos titulares. O mundo descubre que Arabia Saudí non pode proteger a súa industria petrolífera. A Oficina contra a Discriminación das Mulleres na Policía presenta un folleto como principal logro en 20 meses. E tamén titula este diario que os abogados do fronte de cárceles de ETA aceptan condenas de 2 anos por seguir as ordes da banda. Que o INE corrixe nas súas contas graves deficiencias de control interno herdadas da etapa de Mariano Rajoy, que un ex-senador do PNV, o Banquiño, por fraude fiscal de ata 1,8 millóns de euros, 93.000 euros para Hermano Mayor ou Pedraza e 75.000 para o Toureiro Avellán, as fichaxes máis extravagantes de Ayuso, e tamén di que Feijóo adianta o último gran debate da legislatura galega, adianto, normalmente celebrábase en outubro, faino coincidir coa posible confirmación de novas eleccións. E tamén destaca que Día anuncia o peche das tendas Max Desconto e un ERE que afectará a 210 dos seus empregados. Un ano do 75% de desconto Fomento estudia incidencias en Canarias, donde ainda é caro viaxar. E tamén destaca que Le Pen asume como victoria, vicepresidencia de Estilo de Vida Europeo, e a Unión Europea sigue defendendo. E por último, en canto ás portadas dos dixitais, na de Infolibre destácase que a empresa do caso Ayuso tampouco devolveu a un centro público de I+D a subvención por un proxecto que deixou sin executar. Este dixital tamén destaca Así funciona Alba Madrid, a entidade semipública baixo sospeita de dar trato de favor a empresarios e políticos do PP, e o préstamo do caso Ayuso foi unha estafa, os cartos nunca se destinaron ao fin comprometido con Alba Madrid. Tamén recolle que Rivera cita o PP para propoñerlle a Sánchez unha solución de Estado e absterse con condicións, que Colau pide un último esforzo a PSOE e Podemos, a última opción que hai que descartar é a de ir a eleccións. Isabel Celaá pide a Podemos que se mova, e Podemos pide a Sánchez que se sente con Iglesias. As 12 provincias que poden dar unha nova oportunidade á dereita polo baile do último escano, titula tamén este dixital. Os incertidumes que marcarán o resultado dunhas eleccións repetidas o 10 de novembro, a última oferta de Iglesias se eleva a presión no PSOE para que Sánchez faga unha contraproposta final. Destaca tamén que as forzas de seguridade inutilizaron dentro do ano 85 máis de 35.000 artefactos, casi todos da Guerra Civil, a Carta da Enerxía, o opaco mecanismo detrás das denuncias a España polas renovables. Está listo Estados Unidos para a paz en Afganistán, titula tamén ou pregúntase tamén este diario, que tamén destaca que os 47 abogados da fronte de cárceles de ETA chegan a un acordo coa Fiscalía e recoñecen que actuaron baixo as directrices da banda. Esquerra Republicana, Junts per Cat e Bildu irán a apoyar os 47 abogados de ETA que se sentan no banquillo na Audiencia Nacional. Destaca tamén, recolle tamén que un home confesa ter matado a súa exmuller, a súa exsogra e a súa excuñada en Valga, entrégase á Garda Civil, que a Audiencia Nacional denega a entrega a Estados Unidos do general chavista Hugo Carvajal, e que Aranga del Rey, de novo afectada polas riadas provocadas polas fortes chuvias. Destaca que o precio do cru dispárase un 10% tras o ataque contra dúas instalacións en Arabia Saudí, e tamén que Día reduce un 7% as súas vendas en España e inicia un ERE que afectará ata 210 empregados. Isto en canto ás portadas dos dixitais. Fixámonos agora nas portadas dixitais, pero dos diarios convencionais, comenzando pola do diario El Mundo. Pares.
Pois no xornal El Mundo, na súa edición dixital, se fai eco, como dixemos antes, desa proposta de última hora de Albert Rivera. E o titular é: Rivera plantexa ao Partido Popular tres condicións para apoiar a investidura de Sánchez. Tamén titula este xornal: Audiencia Nacional condea a todos os acusados da fronte xurídica de ETA. Mundial de baloncesto, o balón para os meus fillos. Tamén referente ao Mundial de baloncesto, Sergio Escariolo, adestrador que enterrou todos os prexuizos. Oxalá que este ouro aproveitese mellor en España que o do 2006. Tamén titula El Mundo que a vida inventada de Jordi Pujol, o neno que confundía a Xesús con Xudas, Henri Dunant, Carles Puigdemont recurre con Arnaldo Tegui á fundación que medió entre Zapatero e ETA, un home mata a súa exmuller e a súa exsogra e a súa excuñada ante os seus fillos, rexeitan extraditar o exxefe de inteligencia chavista Hugo Carvajal, o prezo do petróleo sufre a súa maior alza en 30 anos tras os ataques en Arabia Saudí, Boris Johnson compárase co increíble Hulk ante o seu encontro con Juncker. Tamén titula El Mundo: Manual para destruir a democracia, o novo camiño cara ás dictaduras, populismo, baixo este epígrafe. Despois titula: Madrid, Carmena disparou o gasto antes das eleccións e achega o Concello a intervención de Facenda. Cifra récord, as baixas laborais por enfermidade profesional dispáranse. E por último, o fiscal eleva agresión sexual a violación múltiple a menor de Manresa. Estes son os titulares, Xosé.
Pues en el diario El País destacan que Rivera propón ao PP hacerse na investidura de Sánchez, e o PSOE acepta tres condicións. Tamén destaca este diario que o rei non lle gustaría que houbera un goberno segundo o Partido Regional de Cantabria, regionalista cántabro, ceremonial funerario, así titula Iñaki Gabilondo a súa columna, o seu videoblog, que lle chama, que en vez de unha columna é unha un vídeo, unha intervención por vídeo de Gabilondo. Un home mata a tiros a súa ex-muller, a súa ex-sogra e a súa ex-cuñada en Pontevedra, titula tamén. Estados Unidos mostra fotos para culpar a Irán do ataque a refinerías saudíes. O INE corrixe en 2 décimas o crecemento do PIB do ano pasado, ata deixarlo no 2,4, e tamén destaca que a peor gota fría que sufrimos, este país sufriu a peor gota fría en 140 anos, que arruina 300.000 hectáreas de horta e de cítricos no Levante. Día multiplica por 14 as perdas no primeiro semestre, ata os 418,7 millóns de euros. A Armada investiga por imprudencia o comandante do buque que encallou na manga do Mar Menor, un buque de guerra que estaba traballando nas tarefas de búsqueda do piloto de un caza, de un avión da patrulla Águila, que caeu na manga do Mar Menor, bueno, o buque finalmente encallou, pois porque estaba pegando en aguas moi pouco profundas. Bueno, pois a Armada investiga por imprudencia o comandante deste buque. España non ten inxeñeiros para encarar o futuro, titula tamén El País, e o horario do instituto fai que os adolescentes vivan nun jet lag permanente, e outro dos titulares. Tamén lemos en este diario que Timoshenko di que a loita armada está desfasada no tempo, que Netanyahu apela ao voto dos colonos para afianzar a súa reelección, Túnez un oasis no norte de África, e Johnson, o Reino Unido, librarase dos seus grilletes como o increíble Hulk. Tamén destaca que Teresa Rodríguez di que gobernar co PSOE é peligroso. E bueno, neste día ou nestes días nos que o rei está de consultas e todo eso, interesante columna de Ruth Toledano hoxe en el diario.es, que é exactamente o que non pode ser para un goberno de coalición. Bueno, pois Ruth Toledano escribe: será desmoralizante que non chegue a haber un goberno de coalición. O de menos serían os cadáveres políticos que terían que deixar obrigatoriamente ao seu paso as fallidas negociacións entre Sánchez e Iglesias, entre Calvo e Echenique. O cadáver máis triste será o dunha ciudadanía a que o fracaso destas persoas e das súas formacións inoculou un fatal desánimo. O cadáver da afección política. Os cadáveres que votarán como zombis, os que voten, nunhas novas eleccións. Esa será a terra queimada que deixa ao seu paso. Dice que hai inquietude nos partidos pola desmobilización electoral que anuncian os sondeos. E enténdese que é unha inquietude partidista que pouco ten en conta os intereses dos seus votantes. Dice tamén que ninguén está dando o seu brazo a torcer, o cal non é certo. Non están dando o seu brazo a torcer nin Sánchez nin Calvo, o PSOE. Iglesias e os que quedan chegaron ao límite do retorcimento. Non se pode culpar igualmente a Podemos cando a responsabilidade de formar goberno corresponde ao presidente en funcións. Polo que demostrou ao longo de 5 meses, e a pesar do que tiña máis que insinuado antes o seu líder, o PSOE non tiña intención alguna de gobernar co apoio de Podemos, o que fixo o PSOE é timar aos seus militantes, aos seus votantes e a todo o país. E o lógico, en sentido estricto, é que tiña que pagalo nas inminentes urnas. O cal non só será unha transacción inxusta, porque o prezo fainolo pagar a todos e a todas, sino que é un contrasentido para os seus propios intereses. E, por tanto, unha estrategia absurda. Salvo que Sánchez atopara o apoio en Ciudadanos, o cal era unha quimera, o de Podemos era imprescindible. Estremece deducir que tivera preferido negociar con Rivera e, incluso, que tivera chegado aos acordos que non quixo coa Iglesia. Ese Sánchez, que lle contaba a Évole como se negou ás presións de Prisa e do Íbex, terá que explicar á historia os detalles de ter frenado o curso que o sistema lle estaba permitindo. Un goberno socialdemócrata con tintes de esquerda. Tras o fracaso nos objetivos, non só debería apartarse co seu equipo de responsabilidade política e de goberno, sino que debería dar pormenorizadas explicacións. Ainda que para entón fora tarde, o mínimo que merece un país que che fixe o encargo de gobernar é dar conta do que consideraches que o impedía. Non pode ser, foi a sonrojante resposta de Carmen Calvo, que Carmen Calvo lle dou ao actor José Sacristán cando este lle pediu que se puxeran de acordo con Podemos. Non podemos hipotecarnos desta maneira, caemos outra vez na mesma pedra. Sánchez debería explicar a que se refería exactamente a súa vicepresidenta e cal sería exactamente esa hipoteca. Que é exactamente o que non pode ser para un goberno de coalición? O concordato coa Iglesia Católica? A educación laica? O dereito a decidir de Cataluña? Os presos políticos? A tauromaquia e os dereitos animales? A liberdade de expresión e a lei mordaza? A monarquía? Os mandatos do IBEX? Os dereitos laborales? As políticas fiscales? Exactamente que? Pois é no que a pedra se refire a mesma pedra. É un posible goberno de dereitas e agora co apoio da ultradereita desenmascarada? A mesma pedra é o bipartidismo? Porque a mesma pedra parece ser que o PSOE se entende mellor coa dereita que coa esquerda, en ese xogo setenteiro da alternancia. O argumento que dá o PSOE é que falta confianza para incorporar a Podemos ao Consello de Ministros, máis alá do soberbio que resulta considerar este Consello como un clube privado e do ofensivo que resulta para os cargos electos de Podemos que poderán formar parte del, o que demostra esta excusa dada por Sánchez para non seguir coas agónicas negociacións é que ese Consello ten algo ou moito que ocultar. O que resulta preocupante é en gran medida tamén ofensivo, non só fronte a Podemos, sino fronte á ciudadanía. En que confía Sánchez? En que os de Podemos se vayan da lingua sobre asuntos delicados? En que non haxa unha certa transparencia sobre estes asuntos, por delicados que sexan? Ou é que se trata de outros asuntos? Que asuntos son eses? A existencia de Podemos sempre repugnou ao PSOE, incluso cando aínda só existía o seu xerme. É o Movimento Ciudadano do 15M e repugnáballe porque viña a cuestionar a hexemonía do seu espazo como presunta esquerda e porque pon paos nas rodas do seu statu quo. Non é que Sánchez non soporte a Iglesias, é que o PSOE non soporta a Unidas Podemos. Pódese decir que é viceversa, e haberá moito de certo, pero tamén é certo que Unidas Podemos, tanto os seus líderes como as súas bases, que foron consultadas, trataron con todos os erros que cometeran os seus líderes ou se lles queiran atribuir de aproveitar a única oportunidade que a historia española recente ofrecera para que as esquerdas estiveran no executivo do goberno. Si eso non chega a ser posible, si ao final o PSOE se rixe por aquela bochornosa frase de Carmen Calvo, non pode ser. A razón habrá que buscala en esa repugnancia que os socialistas non foron capaces de superar. O peor aínda, na espuria vitoria que esa repugnancia pode reportarlles. Por mal que lle fora o PSOE nas eleccións do 10 de novembro, confían na permanencia da súa formación política. Xa recordou a propia Carmen, a propia Calvo, que ten 140 anos. Mentras que, acaso, axuden a dinamitar a esa formación de confluencias que parecen temer máis que a ultradereita. Porque confían en que, a fin de contas, a ultradereita non pase de ser máis que o grau no cu dos seus verdadeiros socios de sempre, os gobernos de dereitas que lles permiten ir e vir do goberno á oposición. Columna que firma Ruth Toledano en el diario.es. ¿Qué exactamente o que non pode ser para un goberno de coalición? Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora convidámolos, como sempre, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.